Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Hezké chvíle s Proglasem vám přeje Pavel Smolek. V roce 2012 byl přijat zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, na jehož základě dojde k definitivnímu odloučení církví od státu. Církve tak získaly některý nemovitý majetek, který jim byl zabaven po roce 1948, a za nevydaný majetek jim je vyplácena náhrada až do roku 2043, která se postupně snižuje. Proto se církve musí na tuto situaci postupně připravovat, aby byly schopné svůj provoz zajistit z vlastních prostředků. To je, myslím, známo všem, kdo se o tuto situaci alespoň trochu zajímají. Jedním z projektů, který má katolické církvi v pražské arcidiecézi pomoci financovat svůj provoz, se jmenuje Donátor. A podrobněji si ho představíme s Vojtěchem Bendou, členem ekonomické rady arcibiskupství pražského a garantem projektu Donátor. Já vám přeji dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání do Rádia Proglas.
Jak se člověk stane členem ekonomické rady pražského arcibiskupství?
Tak to je zajímavá historka. Byl jsem v podstatě u toho, když můj kolega Jiří Rusnok de facto spolupracoval a pomáhal, když tak, svou radovou panu kardinálovi Dukovi. A v okamžiku, když se tvořila ekonomická rada, tak jsem byl navržen, abych se podílel na té práci. Je to práce zajímavá. Samozřejmě v souladu s kanonickým právem ekonomická rada nerozhoduje přímo věci, ale dává závazná, velmi silná doporučení arcibiskupství, jakým způsobem má v majetkových věcích rozhodovat. Takže jsem viděl v podstatě od roku 2015 vývoj toho ekonomického modelu a všechny ty různé etapy, kterým procházel až do současné doby.
Vy jste říkal, že ekonomická rada arcibiskupství má jaksi za úkol dávat doporučení. To je náplní vaší práce, nebo co je náplní vaší práce?
Scházíme se tak čtyřikrát do roka a generální vikář společně s dalšími zaměstnanci nás seznamují s projekty, které připravují. Diskutujeme a schvalujeme změny vlastnictví majetku, to znamená nákupy a prodeje, protože ne všechny pozemky a ne všechny nemovitosti jsou z hlediska toho dlouhodobého modelu pro nás důležité, abychom je udrželi. Některé skutečně stojí peníze, tak je lepší se jich zbavit a ty peníze využít třeba na jiný účel. A schvalujeme takové ty věci, jako jsou rozpočty, koncepce, investiční strategie a podobně.
Já jsem v úvodu hovořil, že došlo k majetkovému vyrovnání státu s církvemi. Jak se aktuálně daří hospodařit pražskému arcibiskupství?
Tak podařilo se vylézt z těch červených čísel. Momentálně vypadá to, že jsme schopni vytvářet jako arcibiskupství i nějaký zisk. Samozřejmě ty výsledky jsou dány strukturou těch podnikatelských činností, které arcibiskupství může provozovat. Drtivé části to jsou lesy, které jsou spravovány velmi obezřetně a velmi dobře, ale závisí samozřejmě stejně jako zemědělství na počasí, na kůrovci, na vývoji světových cen komodit, hlavně teda dřeva v tomto případě. A ekonomický model hospodaření v těch lesích je hodně závislý na těchto faktorech. Druhou nohu, kterou se arcibiskupství snaží vytvářet jako opěrný bod pro svůj ekonomický model, je nájemní bydlení, protože vychází podle mě z racionálního ekonomického předpokladu, že bydlení, hlavně v té části Praha a střední Čechy, se časem stane velmi těžko dostupné a arcibiskupství chce vytvořit portfolio nájemních bytů, které může nabízet a který může vlastně nějakým způsobem z toho vlastně ekonomicky podpořit svoje financování, především platy kněží. No a třetí část, která samozřejmě bude nějakým způsobem postupně se vytvářet, je spoluúčast věřících prostřednictvím sbírek a darů.
O tom budeme hovořit za chvíli. V této souvislosti by mě zajímalo, vy jste od roku 2015 členem ekonomické rady arcibiskupství pražského. Já jsem hovořil o tom, že byl vydán nemovitý majetek, že ty náhrady v roce 2043 skončí, které jsou vypláceny od státu. Jak vidíte tu budoucnost financování katolické církve?
Tak samozřejmě snažím se také spoléhat na prozřetelnost Boží a že to nějakým způsobem dopadne, ale ta situace se zásadně změní. A musí se změnit i myšlení a mentalita nás, všech věřících a kléru, protože my jsme byli zvyklí a vychovávání v tom, že vlastně vždycky se nějakým způsobem postaral stát. Byť to samozřejmě bylo za cenu ztráty svobody, kompletní ztráty svobody církve v tom minulém režimu, ale od roku 90 do současné doby bych řekl, že jsme zažívali nejkrásnější období, protože církev měla absolutní svobodu, ale zároveň měla pod sebou ten polštář toho státního financování, ať už to byl ten příspěvek, který se postupně snižuje, anebo vydání majetku a vydání těch náhrad za nevydaný majetek. Od roku 2043 se církev bude muset začít učit, nebo už bude muset být naučena se chovat jako společnost, která je totálně nezávislá na státu a musí si vystačit sama. Částečně tedy vlastní ekonomikou, tam se snažíme vytvářet takový model, který by byl nezávislý a odolný vůči hospodářskému cyklu a zároveň samozřejmě tím nějakou sounáležitostí těch věřících, o kterém jsme se bavili. Jsem přesvědčen o tom, že to jsme schopni zvládnout, ale je třeba se připravit na to, že v podstatě jednak větší otevřenost v tom, jakým způsobem se hospodaří, aby lidé se cítili komfortní v tom a podporovali ten model, který arcibiskupství vlastně nabízí. V tom si myslím, že se udělal velký pokrok a v tom jsme se posunuli hodně dál. Ty projekty jsou prezentovány na ekonomických večerech členům ekonomických rad, jsou prezentovány na kněžských dnech a myslím si, že z tohle pohledu arcibiskupství skutečně se snaží, aby ten model byl nějakým způsobem pochopitelný, aby byl uznaný a přijatelný i pro věřící.
Já nepochybuji o tom, že vy jste odborník na svém místě. Vy jste byl hlavním ekonomem banky ING v České republice, předtím jste dlouhá léta působil v České národní bance. Ale je církev připravená a má ve svém čele lidi, kteří jaksi chápou ty výzvy, které před ně ta doba staví?
No, já si vždycky vzpomenu, jak Hospodin nechal ty Židy bloudit 40 let po poušti, než jim dovolil vstoupit do Kanánu, protože zřejmě bylo nutné, aby vymřela a obnovila se ta generace těch otroků a do Kanánu vstoupili už lidé, kteří jsou svobodní mentalitou, nejen fyzicky, ale skutečně myšlením. My bohužel tolik času nemáme, takže musíme pracovat tím způsobem a v tom časovém horizontu, který máme. Já si myslím, že církev na to ještě úplně připravená není, ale mám zkušenost jak z osobního života, tak svého profesního života, že ty okolnosti vás donutí posilovat, cvičit a utužovat se. Takže si myslím, že ten vývoj bude díky tomu, jak situace bude měnit, tak to urychlí i tu mentální změnu chápání té budoucnosti a té ekonomiky té církve v těch následujících letech. Protože samozřejmě věřím tomu, že Hospodin inspiruje mladé muže ke kněžskému povolání, ale je to makromanažer věci spravování arcidiecéze a jejich platů těchto kněží, to je pod jeho rozlišovací úroveň a tam musíme nastoupit my, kteří dokončujeme nebo naplňujeme jeho činnost.
Na Proglasu posloucháte rozhovor s inženýrem Vojtěchem Bendou, členem Ekonomické rady arcibiskupství Pražského a garantem projektu Donátor. A právě tomu projektu Donátor se nyní budeme věnovat. To je vaše vlastní myšlenka, nebo jste se někde inspirovali?
No tak na to já takhle důvtipný nejsem. Ta myšlenka v podstatě už tady byla déle. Já jsem se k tomu dostal až poté, co jsem začal vlastně na tom projektu pracovat na arcibiskupství. Myšlenka pochází z Brna, stejně jako někteří zakladatelé Rádia Proglas, takže Brno je v tomto ohledu skutečně velmi inspirující pro ostatní diecéze a arcidiecéze. A s Brnem jsme v úzkém kontaktu, protože oni v podstatě, my jsme přijali ten jejich projekt Donátor a učíme se od nich a učíme se z jejich zkušeností. Byl jsem několikrát i na setkání s panem generálním vikářem Kavkou, který je duchovním otcem Donátora, i s lidmi, kteří ho programují. Jsou to všechno velmi malé, úzké týmy, protože ten Donátor samozřejmě se snaží vytvořit určité finanční zázemí, ale s minimálními náklady, bez velkých marketingových kampaní a bez velkých jmen, které by v úvozovkách projedly ty peníze, které jsou potřeba, aby směřovaly přímo na platy kněží.
Záleží teď na každé diecézi, jestli se třeba k tomu projektu připojí pražská arcidiecéze, se toho projektu donátor chopila. Máte třeba informace o tom, že by se něco podobného chystalo v dalších diecézích?
Tak neoficiální informace mám ze dvou diecézí, ale zatím skutečně jako přistoupení k tomu projektu vedle Brna se stalo pouze v Praze. Ono to taky není úplně samo od sebe, protože musíte o tom přesvědčit nejen věřící, ale i kněze, protože ten projekt spočívá mimo jiné na tom, že kněží sami budou jako velmi aktivně propagovat tento model financování nebo spolufinancování církve a prostřednictvím darů. A je třeba vysvětlit, že v podstatě se nejedná o žádné zásadní novum, ale jedná se o, bych řekl, optimální formu nebo více optimální formu tomu, jakým způsobem jsou sbírány prostředky v rámci jednotlivých farností na podporu mest kněží a jejich pastorace.
Vy jste říkal, že bude potřeba, aby se věřící více zapojili do života církve, třeba i tím, že ji podpoří finančně. Je to tedy ten důvod, proč jste ten projekt Donátor zřizovali, když hospodaření pražské arcidiecéze, jak jste říkal, se vyvíjí celkem uspokojivě?
Vyvíjí se uspokojivě, ale z toho, co jsem říkal na začátku, je zjevné, že čím víc máte nějakých zdrojů, ze kterých můžete čerpat a případně je navzájem doplňovat a mezi sebou kombinovat, tím je to lepší. Oni věřící už v podstatě v této chvíli a v minulých letech zapojeni do financování platu kněží byli. Akorát mnozí z nich to ani neví. Je stanoveno, že farnost odvádí 10% ze svých sbírek nad 100 000 korun. Tento odvod za celou arcidiecézi v minulých letech představoval zhruba 5 milionů korun ročně. Částka se vzala, podělila se počtem věřících, jejich číslo známe ze sčítání věřících v jednotlivých farnostech a pro každou farnost podle počtu věřících se tato částka, to je 200 korun na rok, stanovila jako odvod farnosti. Takže malé farnosti platí méně, větší farnosti platí více, ale vychází to pořád stejně na všechny farnosti 200 korun ročně. Předpokládá se, že někteří věřící budou štědřejší a zaplatí více než 200 korun ročně, někteří věřící budou podle svých možností platit méně a ve finále by tam měla být solidarita mezi bohatšími a méně majetnějšími, ale zároveň i také mezi farnostmi, které jsou početnější a méně početnější. Tento příspěvek je víceméně symbolický, protože představuje zhruba 7% nákladů, které arcidiecéze vynakládá na platy duchovních. Na druhou stranu je to určitá forma solidarity v rámci arcidiecéze mezi jednotlivými farnostmi a je to určitá forma solidarity i mezi jednotlivými věřícími dané farnosti. Pokud farnost nevybere na donátora dostatek, který odpovídá tomu jejímu odvodu, to se v rámci donátora dá sledovat v těch jednotlivých číselnicích, tak farnost doplní tyto peníze z ostatních sbírek anebo z ekonomické činnosti. Pokud vybere více, než je jí ten stanoveno tím ročním odvodem, potom se může rozhodnout, jak s polovinou toho nadvýběru naloží. Buď ho může použít jako zálohu na donátora pro příští rok, o to méně budou muset farníci vybírat, anebo je můžou použít na projekty v rámci diecéze, v rámci farnosti, anebo na charitu.
Pochopil jsem tedy správně, že primárně má projekt Donátor sloužit k podpoře odvodů farností na mzdové prostředky kněží?
Ano, přesně tak. To znamená, prostřednictvím donátora se bude vlastně lidé skládat na tu svoji farnost, na ten odvod. Pokud vybere méně, ta farnost to stejně nakonec zaplatí, ale z jiných sbírek, anebo dodatečně z hospodářské činnosti. Co se nemění, a to také spousta věřících neví, že farnosti odevzdávají desátek ze své hospodářské činnosti. To znamená, pokud mají nějaký pacht, pronajímají některé prostory a mají z toho nějaký ekonomický prospěch, tak z toho také platí nějaký odvod nad 100 000 korun.
Jinými slovy, když se věřící rozhodne podpořit nebo vstoupit do projektu Donátor, podporuje tím vlastně vlastní farnost.
Podporuje tím kněze v diecézi a vedle toho samozřejmě Donátor umožňuje, to znamená ty peníze, které jdou na mzdovou podporu kněží, se dělí mezi všechny kněze diecéze. Upřímně zase je to symbolická částka. Bavíme se o 5 milionech korun zhruba, to je 7% platu kněží, Brněnský donátor vybírá 18 milionů korun, což představuje téměř pětinu platů kněží. Tam jsou donátoři podstatně štědřejší než u nás a u nás ten systém je nastaven zatím pouze symbolicky. Uvidíme, jak se bude vyvíjet. Ale pokud chtějí farnost podporovat prostřednictvím donátora, tu možnost mají. Je tam funkce samozřejmě dar přímo farnosti, ale je to samozřejmě dar, který je anonymní a vzhledem k tomu, že tam máme přísné předpisy pro takzvané GDPR, tak nemůžeme předávat farářům informace o tom, kdo kolik daroval. Někdo to vítá, někdo samozřejmě s tím není v souladu, ale říkám všem, pokud chcete, aby váš dar farář viděl, tak můžete posílat stále dary na jeho účet. Ale ta funkce dar farnosti by měla postupně nahradit ty kostelní sbírky, kde lidi hází do kasičky 20, 50, 100 korun.
Může mít projekt donátor jen ekonomický efekt, nebo může třeba zvýšit sounáležitost věřících z církví?
No, přiznám se, že z prvních diskuzí, z farních rad a tak dále jsem pochopil, že tam je i nějaký prostě jako gap nebo nějaká mezera jako v té sounáležitosti, že třeba některé farnosti mi říkali, my chceme platit na svého faráře, ne na ty ostatní, ale my nejsme, a to nic proti evangelíkům, my nejsme evangelické sbory, které pracují samostatně. My jsme univerzální církev a máme v podstatě hierarchie, máme nějaké centrum a máme nějakou sounáležitost se všemi ostatními. Také jezdíme do různých kostelů podle toho, kde jsme na dovolené nebo kde právě bydlíme. Že jo? Já si užívám v Praze ten hedonismus, že střídáme tři farnosti, jo? Podle toho, kde se nám to momentálně nejlépe hodí časově a tak. A pak další věc, setkal jsem se s tím, že farnosti některé farní rady mi říkali, my chceme přispívat, ale pouze na náš kostel v té farnosti. To znamená ne na ty kostely ostatních farností. Tam si myslím, že to je otázka duchovního správce, který ví asi nejlíp, kdo co potřebuje. A nebo si můžou udělat svoji vlastní uspořádání, že se dohodnou, že prostě budou vybírat anebo platit konkrétní věci v konkrétním kostele a tak dále. Ale funkce donátora toto není. Hlavní funkce donátora je skutečně symbolický příspěvek věřících na platy duchovních, ze kterého se platí platy všech duchovních. Jak malých farností, tak velkých farností. A když jsem se díval právě na ty čísla odvodů z těch předchozích let, tak vás někdy bije do očí, že jsou dvě stejně velké farnosti a mají třeba dvoutřetinový rozdíl ve výběru odvodu. Takže to znamená, buď ty lidé prostě jsou lakomí a nechtějí dostatečně platit, anebo prostě tam není dostatečná osvěta toho, že ta církev potřebuje samozřejmě na těch darech taky nějakým způsobem závislá.
Kolik lidí už se do projektu Donátor v pražské arcidiecézi zapojilo?
Tak dneska ráno jsem se díval, že to kontroluji tak jako zhruba po 3 hodinách. Už celých 157. Brňáci těch je skoro 6 tisíc, jako, takže tam jsme jako skutečně máme co dohánět, ale roste to takovým tempem tak zhruba 3-4 denně. Začali jsme v lednu víc jako dělat kampaň. Samozřejmě pak církev nemá takovou ty distribuční kanály, jak rychle něco prodat, takže se musí ty věci nejdřív prezentovat na vikariátní konferenci, potom z vikariátní konference to jde jednotlivým kněžím. Já objíždím ty vikariátní konference podle možností. Obrovská nevýhoda z mýho pohledu je, že se všechny konají většinou v daném měsíci v jeden den, takže můžete stihnout jednu, protože se konají vždycky ráno. Ale tak jako postupně se to šíří, rozdali jsme nějaké letáky, ve kterých jsou základní informace. No a jsem v kontaktu, kde to jde, s ekonomickými radami farností, kde jim vysvětluju ten koncept a tak. Problém je trochu pořád ještě a na tom se snažíme nějakým způsobem zapracovat, abychom měli přímou linku třeba na ekonomické rady farností, protože ten farář se většinou a má se starat o pastoraci a toto jsou lidé, kteří ho mají podporovat a kteří mají vysvětlovat farníkům, co se dělá, proč se to dělá a tak. Takže tam budujeme nějakou základnu taky jako databázi kontaktu, abychom jim mohli ty informace předávat rychle a nemuseli si je číst z oběžníků a z různých internetových stránek. Teď jsem moje aktivita, požádal mě pan farář náš v Kobylisích, František Blaha, abych, tak jsem vydal jeden článek v Kobylístku, který je ten měsíčník farní, tak tam jsem nějaký článek dal, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že nemáme nějakou marketingovou firmu, která by masivně šířila billboardy a rozhazovala letáky, tak se to dělá postupně. Já věřím tomu, že během letošního roku ten počet donátorů vzroste možná přes 2000. Nevím a nejsem schopen říct, jestli se nám podaří naplnit ten předpoklad, že bychom vybrali v donátoru 4 miliony korun třeba. Víceméně pro financování církve to zásadní problém není, jelikož tu zbývající část dorovnají farnosti z jiných zdrojů, protože i farnosti dostávají dary, mají kostelní sbírky a mají příjem z hospodářské činnosti, takže nakonec ten odvod oni dorovnají z těchto prostředků.
V této souvislosti mě napadá otázka, v čem je tedy ten projekt donátor vlastně výhodný a pro koho?
Z pohledu farnosti je výhodný v tom, že by měl postupně podle mě odstínit vůbec manipulaci s financováním a tak dále. Budete mít přehledný, transparentní nástroj, kde si farníci můžou kouknout, kolik farnost odvedla na mzdovou podporu kněží, kolik odvedla vlastně na podporu své vlastní farnosti, případně další projekty, které tam budou zmíněny. No a z hlediska ekonoma a člena bankovní rady, který dlouho vedl peněžní sekci a ví, jak nákladné je nakládání s hotovostí a jak problematické je, tak v podstatě zbavit postupně církev problému s manipulací se s hotovostními sbírkami. Tak jako v tom si myslím, že je asi největší přínos z ekonomického hlediska. No a zároveň si myslím, že to vede k větší transparenci a větší sounáležitosti a možná i soutěžení mezi těmi farnostmi. Mě říkali Brňáci, že ty farnosti mezi sebou soutěží, kdo to bude mít rychlejc naplněný. My jsme přeci jenom jiná mentalita tady v Praze a ve středních Čechách, takže si myslím, že tento způsob závodu asi nelze očekávat v nejbližší době. A to mě pobavilo, to se mi líbilo.
Já jsem si ještě všiml, že na stránce praha.donator.cz je možné se zapojit i do podpory dalších projektů zřizovaných arcibiskupským pražským. Co nám o tom můžete říci?
Tak zatím tam máme projekty, které jsou, týkají se vlastně školství, to znamená svatá Ludmila, nadace svaté Ludmily. Dále to je vlastně rekonstrukce arcibiskupského gymnázia a potom je to likvidace lepry. To jsou ty hlavní projekty. Momentálně ten donátor nemůže sloužit, slouží spíš jako informační brána k tomu, aby se ty lidé dostali k těm webovým stránkám, číslám účtu a tak dále, protože zákon nám neumožňuje, abychom to napojili přímo na donátora. Ty jednotlivé projekty, protože jsou schvalovány ministerství a tak dále, musí mít svoji vlastní stránku, musí mít svůj vlastní účet, který je tam přesně popsán a tak dále. Takže do budoucna si myslím, že bychom byli rádi, kdybychom to propojili přímo, že by lidi mohli si klikat a mohli si nějakým způsobem vlastně propojovat se k těm projektům přímo. A další věc je, to, co už třeba funguje v tom Brně, je možnost dávat tam projekty třeba lokální, že třeba je nějaké středisko mládeže, které potřebuje investovat do rekonstrukce, tak se to připojí jako ty ostatní projekty nebo projekty, jak je tam ta odrážka v tom systému a lidé můžou přispívat z různých farností. A nebo farnost třeba, kdyby si chtěla otevřít svůj vlastní projekt na nákup zvonů. A samozřejmě jako musíme to nějakým způsobem taky regulovat, aby z toho pak nebyl nějaká záplava nějakých 160 projektů, kde se v tom člověk nevyzná. Musí to dávat nějaký smysl a musí to být kompatibilní s tím donátorem.
Pojďme to tedy shrnout. Co donátor přináší farnostem, co přináší církvi?
To je dobrá otázka. Tak zaprvé bych řekl do budoucna větší stabilitu zdroje ze sbírek jednotlivých farníků přes svoje farnosti. Za druhé, lepší informovanost farníků o tom, jak je církev financována a jaký podíl na to mají jejich příspěvky. A za třetí, zjednodušení té cesty toho daru tomu dárci, to znamená těm kněžím. Zároveň farníci mají tím pádem velkou výhodu i v tom, že mohou sledovat, jak si jejich farnost stojí vůči ostatním farnostem v plnění toho odvodu, který byl stanoven ordinářem. a můžou získávat i potvrzení pro daňové účely za všechny dary, které poskytli, ať už to bylo farnosti nebo na mzdovou podporu kněží nebo na projekty prostřednictvím donátora, a můžou si ho jednoduše stahovat z internetu. Myslím si, že ten systém by postupně měl vést k tomu, že se zjednoduší a zpřehlední více způsob, jakým způsobem tečou peníze v rámci farnosti od farníků kněžím na jednotlivé projekty.
Říká můj dnešní host Vojtěch Benda, člen Ekonomické rady arcibiskupství pražského a garant projektu Donátor. Hovořili jsme spolu o hospodaření arcidiecéze pražské a tomto projektu. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Přeji hezký den.
Od mikrofonu se loučí i Pavel Smolek, který vám přeje vše dobré.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.